Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë ka dërguar një komunikat për mes të cilës e ka cilësuar si të panevojshme mbajtjen e grevës. Ministria e Shëndetësisë konsideron se nuk ka nevojë për grevë, meq shumica e çështjeve të ngritura nga kjo sindikat janë diskutuar, sqaruar dhe zgjidhur në takimin e përbashkët të mbajtur në mars në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tyre, projekt ligji për pagat është tërhequr nga procedura e dërgimit në kuvend nga ana e qeverisë së Kosovës dhe deri në një procedim tjetër palët e interesuara do të kenë mundësi të shprehin pikpamjet e tyre dhe të avokojnë për zgjidhjet më të përshtatshme për të gjitha kategoritë, të përfshirë këtu edhe punonjësit shëndetësor, theksohet ndër të tjera në komunikatën e Ministrisë së Shëndetësisë. Por Blerim Syla ka thënë se ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani është treguar shumë jo serioz në kërkesat e sindikatës dhe siç thot ai ndon se është tërhequr ligji i pagave nga ana e qeverisë së Kosovës, nuk është paralajmëruar ndonjë ndryshim pozitiv për punëtorët shëndetësor.
Është një gënjeshtër e rrodhës së qeverisë. Ligji i pagave është tërhek, mirëpo në takimet tona me ministrin Jakzillar, që kemi pas, ka thonë se koeficienti i pagës do të bazohet në pagën minimale prej 232 eurove, ndërsa ministri Abrashi në takim me disa sindikata ka thonë se nuk mundet më ngrit më shumë se 170 euro. Dhe nëse bazohemi në deklaratën e kryeministit që ka tërheqje të ligjit, por nuk do të ketë ndryshime, atëherë ta vlerësojmë vetë popullin, ja kemi në drejtë ajo.
Ndërkohë, mjekët thonë se greva është shprehje e pakënaqësisë së tyre duke kërkuar që të respektohet roli dhe digniteti i mjekut. Megjithatë, greva sipas mjekëve nuk do t'i lë pa përkujdesje pacient. Drejtori i klinikës emergjente Basri Lenjani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shërbimet mjekësore emergjente do të ofrohen për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës përkundër grevës që do të mbahet duke përkrahur sindikatën e shëndetësisë.
Greva është një pakënaqësi, domethënë në nivel të sistemit, nuk është vetëm në nivel të qendrës klinike universitare të Kosovës, njëherë përgjithmonë digniteti i mjekut dhe infermierëve duhet të rregullohet në nivele më të larta dhe ne fare nuk duhet të mendojmë për grevë, fare nuk duhet të mendojmë për gjëra tjera, kur një sistem i tillë brenda shtetit Kosovës duhet të rregullohet me akte të cilat janë në fuqi, mirë po duhet zbatimi tyre të jetë në praktik.
Sidoqoftë, mjekët specialist kohë më parë kishin kërkuar që pagat e tyre të ngriten në një nivel me ato të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Paga e një deputeti në Kosovë sillet në 1500 euro, derisa mjeku specialist paguhet rreth 600 euro në muaj. Ndërkaq në ligjin për pagat që është parapar të kaloj në kuvend, ishte parapar që mjekët specialist të radhite në koeficientin 2.7 në një shkall prej 1 deri në 11, por me kundërshtimin e mjekve, ligju tërhoq për të rishikuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka adresuar kritika të ashpra në drejtim të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, duke u ndërlidhur me mesazhet e zyrtarëve të BE-s, të cilët e qortuan në mënyrë indirekte Thaçin për deklaratat e tij për Bashkimin e Shqiptarëve në një shtet, nëse Brukseli nuk ofron perspektivë integruese evropiane për Kosovën. Thaçi tha se zyrtarët të BE-s po bëjnë deklarata të gërdëtshme.
Kërcënim për Bashkimin Evropian është nacionalizmi sërb, është Beogradi që është duke punuar në destabilizimin e rajonit dhe instalimin e ndikimit të fuqishëm të Rusisë në Serbi prej bazave ushtarake deri në migat rusë, dhe kjo përgjithëdhelje nga zyrtarët e Bashkimit Evropian për Beogradin është dhe këto deklarimi është shumë bajate dhe shumë të gërdeshme dhe neveritse dhe të papranueshme për Kosovën.
Një numër i rregullave të rregullore së procedurës dhe provave të dhomave të specializuara të gjykatës speciale nuk janë në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës, ka vlerësuar dhoma e specializuare gjykatës kushtetuese të dhomave të specializuara të Kosovës. Kjo nënkupton se gjykata ende nuk është e gatshme që të nisë procese gjyqësore. Në bazë të vendimit të publikuar, nëntë rregullat të kësaj rregullore nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe prandaj pritet që të shqyrtohet sërish. Rregullat që janë në shpërputhje kanë të bëjnë me mungesën e gjykatësve, bazat e masave hetuese speciale, bastisje dhe konfiskim nga ana e prokurorit special, marrje në pyetje para burgim dhe status të personit të liruar. Një raport i inteligjencës franceze thot se forcat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad kanë kryer sulmin me gaz nervor sarin më herët gjatë këtij muaji në veri të Sirisë, dhe se Assadi apo njerëzit e tij të afërt e kanë urdhëruar atë. Nuk ka asnjë dyshim se është përdorur gaz sarin në sulmin në qytetin Khan Sheikh Hall, ka thënë ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault, teksa ka prezantuar këtë raport. Nuk ka asnjë dyshim për përgjegjësinë e regjimit sirian, duke marrë parasysh se si është prodhuar gazi sarin që është përdorur në këtë sulm, shtoi ai. Të paktën 87 persona janë vrarë në sulmin e dyshuar kimik në Siri. Antarët kryesor të administratës Trump sot takuan në shtëpinë e bardhë me gjithë senatin amerikan mbi situatën në Korenë e Veriut. Të gjithë 100 senatorët janë ftuar në takim nga sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, sekretari i mbrojtjes Jim Mattis, drejtori i inteligjencës kombëtare Dan Coats dhe generali Joseph Durford, që është kryetar i shefave të përbashkët të stafit. SBA ka ngritur shqetësimet mbi testet e raketave bërthamore dhe kërcënimet nga Korea e Veriut, se do të sulmojë SBA-n dhe aleatet e saj. Kërcënimi i mbylljes së qeverisë amerikane këtë javë duket se është zvogëluar mbrëm pasi presidenti Donald Trump është tërhequr nga kërkesa që Kongresi në legjislacionin e shpenzimeve ta përfshijë financimin për murin me Meksikën, i planifikuar nga ai. Muri me Meksikën ishte njëri prej premtimeve kryesore të zotit Trump gjatë fushatës zgjedhore presidenciale vitin e kaluar. Ai thoshte se muri është mënyra më e mirë për t'i ndalë imigrantët ilegal dhe drogën që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Ambasadorët e BE-s kanë miratuar liberalizimin e vizave për Ukrainën, që është një hap më pranë lëvizjes së lirë pa viza në BE për ukrainasit. Ceremonia në nënshkrimit të marrëveshjes pritet të mbahet më 17 maj në Strasburg. Diplomatët e BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se shpresojnë që regjimi pa viza për ukrainasit të hyjë në fuqi në muajin qershor. Analistët thonë se aneksimi i Krimes nga Rusia dhe lufta e forcave qeveritare ukrainase me separatistët pro-rus në lindje të vendit ka rritur dëshirën e shumë ukrainasve që të kenë lidhje më të afërta me BE-n. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.